Nare Murind, Yekudzidza, December 2021. Nyaya Yekudzidza 48. Nyaya iyi ichadzidzwa muvhikira January 31 kusvika February 6. Munofanira kuva vatsvene. Rugwaro ruri kutungamirira. Ivai vatsvene pane zvese zvamunoita. 1 Petro 1:15. Rwiyo 34. Kufamba ndakavimbika. Zvichadzidzwa. Tinoda Jehovha zvikuru, uye tinoda kumufadza. Jehovha mutsvene, uye anoda kuti vanhu vanomunamata vave vatsvene. Vanhu vane chivi vangazvikwanisa here izvozvo? Hongu, vanozvikwanisa. Kunyatsoongorora zvakataurwa nemuapostora Petro kune vaainamata navo, uye mirayiro yaJehovha kuvaIsraeri, kuchatibatsira kudzidza kuti tingava sei vatsvene pane zvese zvatinoita. Ndima 1. Mubvunzo. Izano ripi rakapiwa vaKristu nemuapostora Petro, uye nei zvichiita sekuti hatikwanisi kuriteerera? Tingava tiine tariro yekurarama kudenga kana panyika, tinogona kubatsirwa kana tikaongorora zano rakapiwa nemuapostora Petro kuvaKristu vakazodzwa vakararama panguva yevaKristu vekutanga. Petro akati, ivai vatsvene pane zvese zvamunoita, saiye mutsvene akakudanai, nekuti zvakanyorwa kuti, munofanira kuva vatsvene, nekuti ini ndiri mutsvene. 1 Petro 1:15-16. Mashoko anotidzidzisa kuti tinogona kutevedzera Jehovha, uyo anopfuura vamwe vese pakuva mutsvene. Tinogona kuva vatsvene, uye ndizvo zvatinotofanira kuita. Izvozvo zvingaita sezvisingaiti, nekuti tiri vanhu vane chivi. Petro aimbokanganisa kakawanda, asi muenzaniso wake unoratidza kuti tinogona kuva vatsvene. Ndima 2. Mubvunzo. Mibvunzo ipi yatichapindura munyaya ino? Munyaya ino tichapindura mibvunzo inotevera. Zvinorevei kuva vatsvene? Bhaibheri rinotidzidzisei nezveutsvene waJehovha? Tingava sei vatsvene pane zvatinoita? Kuva vatsvene kwakabatana papi neushamwari hwedu naJehovha? Zvinorevei kuva vatsvene? Ndima 3. Mubvunzo. Vanhu vakawanda vanofunga kuti munhu mutsvene munhu akaita sei? Asi ndekupi kwatingawana mashoko echokwadi? Vanhu pavanofunga nezvemunhu anonzi mutsvene, vakawanda vanoona munhu asinganyemwereri, anopfeka zvipfeko zvechitendero, uye anogara akasunga kumeso. Asi izvozvo handizvo zvakaita vanhu vatsvene. Jehovha, uyo ari mutsvene, anonzi ndiMwari anofara. Vaya vanomunamata vanonzi vanofara. Jesu aishora vaya vaipfeka zvipfeko zvaivasiyanisa nevamwe, uye vaiita zvakarurama pamberi pevanhu vachiitira kuonekwa. SevaKristu vechokwadi, tinoziva zvazvinoreva kuva vatsvene kubva pane zvatakadzidza muBhaibheri. Tinoziva kuti Mwari wedu anotida, uye haangambotiudzi kuti tiite chimwe chinhu chatisingakwanisi kuita. Saka Jehovha paanotiudza kuti munofanira kuva vatsvene, tine chokwadi chekuti tinozvikwanisa. Asi tisati tava vatsvene pazvese zvatinoita, tinofanira kunzwisisa kuti zvinorevei kuva vatsvene. Ndima 4. Mubvunzo. Shoko rekuti utsvene rinorevei? Zvinorevei kuva vatsvene? Bhaibheri parinotaura nezveutsvene rinenge richireva kuchena patsika uye pakunamata. Shoko racho rinewo pfungwa yekuisa chinhu padivi kuti chishandiswe pakushumira Mwari. Tinonziwo tiri vatsvene kana tiine tsika dzakachena, kana tichinamata Jehovha nenzira yaanoda, uye kana tiine ushamwari hwepedyo naye. Zvinotishamisa chaizvo kuziva kuti kunyange zvazvo tiine chivi, uye Jehovha ari mutsvene, anoda kuti tive shamwari dzake dzepedyo. Mutsvene, mutsvene, mutsvene iye Jehovha. Ndima 5. Mubvunzo. Ngirozi dzakatendeka dzinotidzidzisei nezvaJehovha? Jehovha akachena pazvese. Tinodzidza izvi kubva pane zvakataurwa nezvake nemaserafi. Ngirozi dziri pedyo nechigaro chake cheumambo. Mamwe acho akataura kuti, "Mutsvene, mutsvene, mutsvene iye Jehovha womauto." Isaiah 6 verse 3. Chinoita kuti ngirozi idzi dzive neushamwari wepedyo naMwari wadzo mutsvene, ndechekuti idzo itsvene. Kunyange nzvimbo yepanyika yainge iine ngirozi yaJehovha, yaigona kunzi itsvene. Izvi ndizvo zvakaitika Mozisi paakanga ari panzvimbo yaiva negwenzi reminzwa raibvira. Ndima 6 ne 7, mubvunzo A. Maererano naExodo 15 verse 1 ne 11. Mozisi akaita sei kuti vaIsraeri vanyatsoziva utsvene hwaMwari? Mubvunzo B. VaIsraeri vese vaiyeuchidzwa sei nezveutsvene hwaMwari? Pashure pekunge Mozisi atungamirira vaIsraeri nemugungwa dzvuku, akaita kuti vanyatsoziva kuti Mwari wavo Jehovha mutsvene. Exodo 15 verse 1 inoti, "Panguva iyoyo Mozisi nevaIsraeri vakaimbira Jehovha rwiyo urwu. Regai ndiimbire Jehovha, nekuti ava kukudzwa kwazvo." Akanda bhiza nemutasvo waro mugungwa. Verse 11 inoti, "Haiwa Jehovha, ndiani akafanana nemi pakati pavana Mwari? Ndiani akafanana nemi ari kuratidza kuti mukuru pautsvene? Imi munofanira kuchiwa nenziyo dzekurumbidza. Imi munoita zvishamiso." Maitiro evanhu vainamata vana Mwari veIjipiti akanga asina kana kumbochena. Ndizvo zvainge zvakaitawo maitiro evanhu vainamata vana Mwari vemuKenani. Kunamata kwavo kwaisanganisira kupa vana sezvibayiro uye kuita zvebonde nenzira inosembura. Kusiyana naizvozvo, Jehovha hamboudzi vanamati vake kuti vaite zvinhu zvinovadzikisira. Ndiye muenzaniso mukuru weutsvene. Izvi zvairatidzwa nemashoko ainge akanyorwa pakarata kegoridhe kaiva panguwani yemupristi mukuru. Karata kacho kainge kakanyorwa kuti, "Utsvene ndehwaJehovha." Exodo 28, verse 36 kusvika ku-38. Mashoko aiva pakarata kacho aiita kuti munhu wese ayaona azive kuti Jehovha mutsvene zvechokwadi. Zvakadini muIsraeri aisakwanisa kuona karata kacho, nekuti aisakwanisa kusvika pedyo nemupristi mukuru? Aizorasikirwa nemashoko aya anokosha here? Aiwa, mutemo pawaiverengerwa varume, vakadzi nevana, muIsraeri wese ainzwa mashoko iwayo. Dai waivapo waizonzwa mashoko ekuti, "Ndini Jehovha Mwari wenyu, uye munofanira kuva vatsvene, nekuti ini ndiri mutsvene. Munofanira kuva vatsvene kwandiri, nekuti ini Jehovha ndiri mutsvene." Levitico 11 verse 44 ne 45, 20 verse 7 ne 26. Mashoko anotevera ndeyekutsanangura mufananidzo uri pakavha. Panguwani yemupristi mukuru paiva nekarata kegoridhe kaiva nemashoko ekuti, "Utsvene ndehwaJehovha." Ndima 8, mubvunzo. Tinodzidzei pana Levitico 19 verse 2 uye 1 Petro 1 verse 14 kusvika ku-16? Ngatitarisei mamwe mashoko ari pana Levitico 19 verse 2 aiverengerwa vanhu vese. Jehovha akaudza Mozisi kuti, "Taura neungano yese yevaIsraeri uti kwavari, munofanira kuva vatsvene, nekuti ini Jehovha Mwari wenyu ndiri mutsvene." Petro angangodaro aitora kubva pamashoko iwayo paakakurudzira vaKristu kuti vave vatsvene. 1 Petro 1 verse 14 kusvika ku-16 inoti, "Sevana vanoteerera, regai kuramba muchitongwa neruchiva rwamaiva narwo pamakanga musina ruzivo. Asi ivai vatsvene pane zvese zvamunoita, saiye mutsvene akakudanai. Nekuti zvakanyorwa kuti, munofanira kuva vatsvene, nekuti ini ndiri mutsvene." Mazuva ano, hatisi pasi pemutemo waMozisi. Kunyange zvakadaro, zvakanyorwa naPetro zvinotsigira zvatinodzidza pana Levitico 19 verse 2, kuti Jehovha mutsvene, uye vaya vanomuda vanofanira kuedza kuva vatsvene. Ichi ichokwadi, pasinei nekuti tine tariro yekugara kudenga kana kuti panyika inenge yava paradiso. ivai vatsvene pane zvese zvamunoita. Ndima 9. Mubvunzo. Tichabatsirwa sei nekuongorora Revhitiko chitsauko 19. Sezvo tichida kufadza Mwari wedu mutsvene, tinoda kudzidza zvatingaita kuti tive vatsvene. Jehovha anotipa mazano ekuti tingazviita sei. Tinogona kuwana mazano iwayo muna Revhitiko chitsauko 19. Mumwe muongorori weBhaibheri anonzi Marcus Kalish akanyora kuti, ichi chinogona kunge chiri icho chikamu chinonyanya kukosha mubhuku raRevhitiko uye mumabhuku mashanu ekutanga eBhaibheri. Ngationei mamwe mavhesi ari muchitsauko ichi ane zvidzidzo zvinokosha pamusoro pezvinhu zvatinoita muupenyu hwedu zuva rimwe nerimwe. Patinenge tichidaro, ngatiyeukei kuti zvidzidzo izvi zvakanyorwa pashure pemashoko ekuti munofanira kuva vatsvene. Ndima 10 ne-11. Mubvunzo. Maitiro api matsvene anotaurwa panotangira Revhitiko chitsauko 19? Uye tinofanira kuona sei murayiro uyu? Pashure pekuudza vaIsraeri kuti vanofanira kuva vatsvene, Jehovha akawedzera kuti, mumwe nemumwe wenyu anofanira kuremekedza amai vake nababa vake. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Revhitiko 19, verse 2 ne-3. Zviri pachena kuti tinofanira kuteerera murayiro waMwari wekuti tikudze vabereki vedu. Yeuka zvakataurwa naJesu mumwe murume paakamubvunza kuti, ndezvipi zvakanaka zvandinofanira kuita kuti ndiwane upenyu husingaperi? Jesu paaipindura murume wacho, akamuudzawo kuti akudze baba vake namai vake. Jesu akatoshora vaFarisi nevanyori nekuti vaiedza kusachengeta vabereki vavo. Saka vakaita kuti shoko raMwari rishaye simba. Mateo 15, verse 3 kusvika ku-6. Shoko raMwari rinosanganisira murayiro wechi-5 pamirayiro 10 uyewo zvatinoverenga pana Revhitiko 19, verse 3. Yeukawo kuti murayiro uri pana Revhitiko 19, verse 3 wekuti munhu aremekedza amai vake nababa vake unouya pashure pemashoko ekuti munofanira kuva vatsvene, nekuti ini Jehovha Mwari wenyu ndiri mutsvene. Mashoko anotevera ndeyekutsanangura mufananidzo unokurukurwa pamwe chete nendima 10 kusvika ku-12. Mwanakomana akura anoshanyira vabereki vake aine mudzimai wake nemwana uye anogara achitaura navo pafoni. Mashoko ari pamufananidzo wacho anoti, zvinotaurwa pana Revhitiko 19 verse 3 nezvevabereki zvinofanira kuita kuti vaKristu vafunge nezvei. Ndima 12. Mubvunzo. Tingashandisa sei murayiro uri pana Revhitiko 19 verse 3? Tichifunga nezvemurayiro watakapiwa naJehovha wekukudza vabereki vedu, tingazvibvunza kuti, ndiri kuitawo sei panyaya iyi? Kana uchinzwa sekuti waifanira kunge wakaita zvakawanda kare, unogona kuzvigadzirisa iye zvino. Haugoni kuchinja zvakaitika kare, asi unogona kushanda nesimba kuti uve nenguva yakawanda nevabereki vako uye kuti uite zvakawanda pakuvabatsira. Unogona kuronga programu yako kuti uve nenguva yakawanda navo. Kana kuti unogona kuwedzera zvauri kuita kuti uvabatsire pane zvavanoda pakurarama nepakunamata uye uvakurudzire kana kuvanyaradza. Kana ukaita izvi, unenge uchiteerera murayiro uri pana Revhitiko 19 verse 3. Ndima 13. Mubvunzo A. Nderipi rimwe zano ratinowana pana Revhitiko 19 verse 3? Mubvunzo B. Sezvakanyorwa pana Ruka 4 verse 16 kusvika ku-18, tingatevedzera sei Jesu? Revhitiko 19 verse 3 ine zvimwe zvainotidzidzisa panyaya yekuva vatsvene. Inotaura nezvekuchengeta sabata. VaKristu havasi pasi pemutemo waMozisi, saka hatina chikonzero chekuchengeta sabata. Asi tinodzidza zvakawanda pamachengetero aiita vaIsraeri sabata uye kubatsirwa kwavaiitwa naro. Zuva resabata raiva nguva yekuzorora uye yekuita zvekunamata. Ndosaka Jesu aipinda musinagogi pazuva iroro kuti averenge shoko raMwari. Ruka 4 verse 16 kusvika ku-18 inoti, akabva aenda kuNazareta kwaakakurira, uye sezvaaiwanzoita kana riri zuva resabata, akapinda musinagogi akasimuka kuti averenge. Saka akapiwa gwaro remuprofita Isaya uye akarivhura akawana pakanga pakanyorwa kuti Mweya waJehovha uri pandiri, nekuti akandizodza kuti ndizivise varombo mashoko akanaka. Akandituma kuti ndizivise nezvekusunungurwa kune vaya vakatapwa uye nezvekusvinudzwa kwemaziso kumapofu, kuti ndisunungure vakadzvinyirirwa. Murayiro waMwari uri pana Levitico 19 verse 3 wekuchengeta masabata ake unofanira kutikurudzira kuti tiwane nguva yekuita zvekunamata zuva nezuva. Unonzwa sekuti une zvaunofanira kuwedzera here pakuteerera murayiro uyu? Kana ukagara uchiva nenguva yekuita zvekunamata, uchava neushamwari hwepedyo naJehovha, uye izvozvo zvichakubatsira kuti uve mutsvene. Simbisa ushamwari hwako naJehovha. Ndima 14, mubvunzo. Revitico chitsauko 19 inoramba ichidzokorora chokwadi chipi chinokosha. Revitico chitsauko 19 inoramba ichidzokorora chokwadi chinogona kutibatsira kuti tirambe tiri vatsvene. Verse 4 inopera nemashoko ekuti, ndini Jehovha Mwari wenyu. Mashoko aya kana mamwe akada kufanana naiwayo anowanika ka 16 muchitsauko ichi. Izvi zvinotiyeuchidza murayiro wekutanga wekuti, ndini Jehovha Mwari wako. Usava nevamwe vana Mwari kunze kwangu. Exodo 20 verse 2 ne 3. Mukristu wese anoda kuva mutsvene anofanira kuva nechokwadi chekuti hapana chinhu kana munhu angakanganisa ushamwari hwake naMwari. Uye sezvo tiri zvapupu zvaJehovha, hatitombodi kuita zvinhu zvingashoresa kana kuzvidzisa zita rake dzvene. Ndima 15, mubvunzo. Mavhesi ari muna Revitico chitsauko 19 anotaura nezvezvibayiro anofanira kutibatsira kuitei? VaIsraeri vairatidza kuti vanobvuma kuti Jehovha ndiMwari wavo nekuteerera mitemo yake. Revitico 18 verse 4 inoti, munofanira kuchengeta mitongo yangu, uye munofanira kuchengeta mirau yangu moitevedzera. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Chitsauko 19 chinewo mimwe yemirau iyoyo yaifanira kuchengetwa nevaIsraeri. Semienzaniso, mavhesi 5 kusvika ku 8, 21 ne 22 anotaura nezvezvibayiro zvemhuka. Zvibayiro izvi zvaifanira kupiwa nenzira yaiita kuti zvisasvibisa chinhu chitsvene chaJehovha. Kuverenga mavhesi iwayo kunofanira kuita kuti tide kufadza Jehovha uye timupe zvibayiro zvekurumbidza zvinogamuchirika, sezvinotaurwa pana vaHebheru 13 verse 15. Ndima 16, mubvunzo. Chii chingatiyeuchidza nezvemusiyano uri pakati pevaya vanoshumira Mwari nevaya vasingamushumiri? Kuti tive vatsvene, tinofanira kuva nechido chekuratidza kuti takasiyana nevaya vasingashumiri Mwari. Izvozvo zvingasavanyore. Dzimwe nguva vekuchikoro, vatinoshanda navo, veukama vasiri zvapupu, uye vamwewo vangada kuti tiite zvinhu zvinopesana nekushumira kwatinoita Mwari. Pavanoita izvozvo, tine chisarudzo chinokosha chatinofanira kuita. Chii chinogona kutibatsira kuti tiite chisarudzo chakanaka? Funga nezvemamwe mashoko ari pana Revitico 19 verse 19 ayo anoti, usapfeka chipfeko chine shinda dzemarudzi maviri dzakasanganiswa. Mutemo iwoyo waibatsira kusiyanisa vaIsraeri nemarudzi ainge akavapoteredza. Sezvo tisiri pasi pemutemo waMozisi, hapana chakaipa kuti muKristu apfeke hembe yejira rakagadzirwa nezvinhu zvakasanganiswa, zvakadai sedonje neuru. Asi hatidi kufanana nevanhu vanotenda uye vanoita zvinopesana neBhaibheri, kunyange kana vari vanhu vekuchikoro, vatinoshanda navo, kana kuti veukama. Tinoda hama dzedu dzisiri zvapupu, uye tinoda vavakidzani vedu. Asi zvisarudzo zvatinoita muupenyu zvinoratidza kuti tinoda kuteerera Jehovha, kunyange zvazvo izvozvo zvichizoita kuti tisiyane nevamwe vanhu. Izvi zvinokosha chaizvo, nekuti kana tichida kuva vatsvene, tinofanira kuratidza kuti tiri vaMwari. Ndima 17 ne 18, mubvunzo. Zvidzidzo zvipi zvinokosha zvatinowana muna Revitico 19 verse 23 kusvika ku 25? Mashoko ekuti ndini Jehovha Mwari wako aifanira kubatsira vaIsraeri kuti vakoshese ushamwari hwavo naJehovha kupfuura zvimwe zvese. Izvozvo vaizozviita sei? Levitico 19 verse 23 kusvika ku 25 inoratidza kuti vaizozviita sei. Iyo inoti, paunosvika munyika, wodyara muti wemuchero. Unofanira kuona zvibereko zvavo sezvisina kuchena uye sezvinorambidzwa. Uchaurambidzwa kwemakore matatu. Haufaniri kudyiwa. Asi mugore rechina, michero yavo yese ichava mitsvene. Uye iyi ichava nguva yekufara pamberi paJehovha. Mugore rechishanu, ndimo maunozokwanisa kudya hako michero yavo, kuti gohwo rako riwedzere. Ndini Jehovha Mwari wako. Funga kuti mashoko iwayo airevei kuvaIsraeri pavainge vapinda munyika yakapikirwa. Munhu paaidyara miti yemichero, aisafanira kudya michero yayo kwemakore matatu. Mugore rechina, michero yacho yaiendeswa kunzvimbo tsvene yaMwari. Muridzi wayo aizodya michero yacho mugore rechi5. Mutemo uyu waibatsira vaIsraeri kunzwisa kuti vaisafanira kuisa zvavanoda pekutanga. Vaifanira kuvimba kuti Jehovha aizovachengeta, uye vaifanira kukoshesa kunamatwa kwake kupfuura zvimwe zvino zvese. Aizova nechokwadi chekuti vawana zvekudya zvakakwana. Uye Mwari akavakurudzira kuti vape zvipo panzvimbo tsvene yaainamatirwa. Mutemo uri pana Levitico 19 verse 23 kusvika ku 25 unotiyeuchidza nezvemashoko aJesu akataura mumaridzo epagomo. Akati, regai kuzvidya mumwoyo kuti muchadyei kana kuti muchanwei. Jesu akaenderera mberi achiti, Baba venyu vekudenga vanoziva kuti munoda zvinhu zvese izvi. Mwari achatipa zvatinoda pakurarama, sezvaanoita shiri. Tine chokwadi chekuti Jehovha achatichengeta. Uye tinopa zvipo zvengoni kuti tibatsire vaya vanoshaya, tisingaiti hedu kuti vamwe vazvizive. Tinofarawo kupa chero zvatinogona kuti tibatsire pakubhadhara mari dzinoshandiswa neungano. Jehovha anocherechedza kupa kwakadaro uye achatiripa. Patinodaro, tinoratidza kuti tinonzwisisa zvidzidzo zviri pana Levitico 19 verse 23 kusvika ku 25. Mashoko anotevera ndeyekutsanangura mufananidzo unokurukurwa pamwe chete nendima 17 ne 18. Murimi wechiIsraeri ari kuongorora michero yemiti yaakadyara. Mashoko ari pamufananidzo wacho anoti, zvii zvaifanira kudzidzwa nevaIsraeri pana Levitico 19 verse 23 kusvika ku 25. Uye unodzidzei pamavhesi iwayo? Ndima 19. Mubvunzo. Wabatsirwa sei nekuongorora mamwe mavhesi ari muna Levitico? Takurukura mavhesi mashoma ari muna Levitico chitsauko 19. Uye anotibatsira kunzwisa zvatingaita kuti tifanane naMwari wedu mutsvene. Patinomutevedzera, tinoratidza kuti tiri kuedza kuva vatsvene pane zvese zvatinoita. Vakawanda vasingashumiri Jehovha vakaona zvakanaka zvinoitwa nevanhu vaMwari. Zvakatoita kuti vamwe vakudze Mwari. Asi pane zvimwe zvakawanda zvatinogona kudzidza muna Levitico chitsauko 19. Nyaya inotevera ichakurukura mamwe mavhesi ari muchitsauko ichocho, uye ichatibatsira kunzwisa pamwe patinofanira kuva vatsvene muupenyu hwedu sezvakakurudzirwa naPetro. Ungapindura sei? Zvinorevei kuva vatsvene? Zvidzidzo zviri muna Levitico chitsauko 19 zvingatibatsira sei kuti tive vatsvene pane zvatinoita? Zvii zvatinofanira kuita kuti tisimbise ushamwari hwedu naJehovha? Rio 80. Ravirai henyu muone kuti Jehovha akanaka. Ndipo panoperera nyaya yacho.